Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Danes pozitivnih dobrih 30% testov, nekoliko spodbudnejši so podatki iz bolnišnic.
Po oceni Peterleta Janša s pismom evropskim voditeljem ravnal odgovorno. Jančič premier napisal le tisto, kar je res. Koalicija ni ogrožena.
Poslanci potrdili proračuna za prihodnji leti. Najbolj se krepijo vlaganja v infrastrukturo.
Protikoronski zakoni sprva usmerjeni bolj v pomoč zaposlenim, v drugem delu podjetjem.
Evropska unija ne miruje. Na virtualni konferenci se bodo zbrali voditelji in zunanji ministri držav članic, tudi Janša in Logar.
Vreme, danes in jutri večina nižino vita v meglo, jutri že padavine, na zahodu pa burja. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Včeraj so v Sloveniji potrdili 2064 okuženih z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je presegel 30%. Umrlo je 45 bolnikov, dva več kot v torek. Največ okuženih je še vedno v Pomurju. Številke rastejo tudi na Koroškem in v Podravju. V bolnišnicah je bilo skupaj hospitaliziranih 42 covidnih bolnikov manj kot dan prej. Štirje manj so na intenzivnih oddelkih. Tanja Dominko.
Vladni govorec Jelko Kacin je v zvezi z današnjimi podatki dejal.
Podatki tudi danes niso spodbudni in kot smo poudarili že na včerajšnji novinarski konferenci, nas vse močno skrbi, še posebej pa zdravnike in ostalo zdravstveno osebje, kakšna bo situacija čez nekaj dni.
Za kanček bolj spodbudne vesti prihajajo iz bolnišnic.
V bolnišnicah je bilo namreč včeraj skupaj hospitaliziranih 1238 bolnikov, kar pomeni, da se je za bolnišnično oskrbo včeraj potrebovalo kar 42 manj postelj. Manj pacijentov kot dan prej se je zdravilo tudi na intenzivnih oddelkih in sicer 205, kar je 4 manj kot včeraj. V UKC Ljubljana je bilo zjutraj na primer prostih še 7 postelj na intenzivnem oddelku.
Če tudi so se na Gorenjskem številke v tem času močno znižale, so tudi tam še vedno zahtevne razmere. Kako je v splošni bolnišnici Jesenice, je povedala strokovna direktorica Anja Jovanovič-Kunstelj.
Ja, trenutno imamo hospitaliziranih 44 pacijentov s COVID-19. Trend zdaj stoji. Fino je, da se vračajo zaposleni, tisti, ki so bili okuženi v teh dneh, kar v pomembnem številu, do konca tedna pričakujemo še drug večji del njih. Tako da počasi bomo tudi mi splavali.
Še vedno imajo velike težave s pomankanjem kadra, pa tudi postelj za intenzivno nego. Z okužbami se še naprej spopadajo tudi v gorenjskih domovih za starejše, med drugim v Kranjski Gori. Kot je pojasnila direktorica tamkajšnjega doma Carmen Romih, je od 134 stanovalcev trenutno aktivno okuženih 40, trije so že ozdravili. Veliko okuženih so odkrili šele ob testiranju vseh stanovalcev, saj nekaterih niso imeli simptomov. Delo so morali v zadnjih dneh povsem spremeniti. Velik porast okuženih imajo v domu upokojencev Nova Gorica, kjer so včeraj potrdili še 32 primerov med oskrbovanci in 8 med zaposlenimi. Skupno število je tako že preseglo 100.
Državni zbor je sinoči potrdil proračuna za prihodnji leti. V letu 2021 bo poraba dosegla skoraj 13,5 milijarde evrov, leto zatem pa bo slabo milijardo nižja. Primankljaj pa naj bi se kljub pospešenim investicijam že prihodnje leto bistveno znižal. Andrej Šinko.
Zaradi soočenja s pandemijo so že odhodki v letošnjem proračunu rekordni, nižji prilivi v državno blagajno, ki bodo presegli 9 milijard evrov, pa ustvarjajo več kot 4 milijardni primankljaj. Ta naj bi se v prihodnjih dveh letih bistveno znižal, država pa bo okrepila tudi investicije.
Na področju prometne infrastrukture, zdravstva, socialnega varstva in okolja. Vsi ukrepi, vsi višji odhodki, ki so usmerjeni v ljudi, v delujoče gospodarstvo, v ohranitev delovnih mest in v stabilno zdravstvo.
Je dejal poslanec SDS Marko Pogačnik. Infrastrukturno ministrstvo bo v proračunu prihodnje leto imelo na voljo dobro milijardo evrov. Leta 2022 se bodo sredstva nekoliko zmanjšala, a je bo še zmeraj na voljo več kot letos. Največ bo šlo za posodobitev železniške infrastrukture, prihodnje leto skoraj 440 milijonov evrov, leta 2022 pa 390. Ob izgradnji drugega tira so načrtovane tudi obnove številnih krakov, omrežja in vozlišč. Premier Janez Janša, ministra Jernej Vrtovec in Zdravko Počivalšek so se včeraj sestali tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem in več gospodarstveniki ter spregovorili o pospešitvi projekta železniške postaje v prestolnici, ki bi postala osrednje prometno vozlišče v državi. Vlada je projekt uvrstila v načrt razvojnih programov za obdobje v letih od 2020 do 2023, njegova vrednost pa je ocenjena na 110 milijonov evrov. Prav tako pa bo po skoraj 300 milijonov evrov prihodnji dve leti namenjenih za gradnjo in vzdrževanje državnih cest, vključno s kolesarskimi potmi in drugo pripadajočo infrastrukturo. Na področju avtocest in hitrih cest so med pomembnejšimi odseki tisti na tretji razvojni osi, za sofinanciranje sredstvi Evropske unije je načrtovana tudi gradnja avtocestnega predora Karavanke. Na področju zdravstva se načrtujejo zlasti investicije v zagotavljanje dodatnih bolnišničnih kapacitet, na področju socialnega varstva pa v dogradnjo kapacitet domov za ostarele. Večji del opozicije predlogov proračunov ni podprl, za slednji področji bi si namreč želeli več sredstev, imeli pa so tudi druge pomisleke.
Poraba javnih sredstev je nestrukturirana, brez jasnega načrta, kako doseči usklajen razvoj naše države ter kako na srednji in dolgi rok stabilizirati javne finance.
Je dejal poslanec LMŠ Igor Peček. Leta 2021 se bo država sicer res lahko zadolžila za 6,7 milijarde evrov, kar je praktično polovica predvidene porabe. V letu 2022 pa je zadolževanje omejeno na 4,2 milijarde evrov. Proračun za prihodnje leto je sicer podprlo 51 poslancev, za leto 2022 pa poslanec manj, iz opozicije pa so prišli glasovi podpore iz Slovenske nacionalne stranke.
Ekonomsko-dolžniška kriza, ki bo sledila zdravstveni, bo terjala dobro pripravljenost in prilagoditve na vseh področjih. Podjetje se po besedah Jureta Kneza iz Devsofta zavedajo, da je treba krepiti dodatno vrednost in ne spati na krilih državne pomoči. To se kaže tudi v razmeroma nizki porabi sredstev, namenjenih pomoči zaradi pandemije. Andrej Šinko.
Od približno 8 milijard evrov, kolikor jih predvidevajo do zdaj pripravljeni protikoronski ukrepi, jih je bila porabljena le pol druga milijarda. Po besedah predstavnika podjetja Devisoft Jureta Kneza, ki sodeluje v vladni svetovalni skupini, kaže to na družbeno odgovornost podjetij v trenutnih razmerah.
V teh PKP-jih bi zagotovo vsak raj videl 500 evrov več v žepu. Na drugi strani pa se moramo zavedati, da bo, ko bo te zdravstvene krize konec, da bomo vsi gledali samo ena številka. In to je številka porabljenih sredstev, ki nas bo bremenila v prihodnosti. In tukaj nekje je treba nekako najti neko ravnotežje.
Vlada pripravlja že sedmi protikoronski sveženj, pri katerem pa bo po besedah predstavnika Duola Dušana Olaja, ki je prav tako član svetovalne skupine, treba ukrepe smiselno peljati naprej. Pri tem pa je pojasnil, kako so se cilji ukrepov sproti prilagajali.
Od zaposlenih smo šli ščititi podjetja. Nič, kar koli ta trenutek počne vladna svetovalna skupina, nič, kar ta trenutek počne vlada, ne počnemo drugače, kot to počnejo nam sosednje države. Edina razlika je mogoče v tej implementaciji ali pa realizaciji ukrepov, kjer pa moramo upoštevati, da žal ta trenutek naš državni aparat ali javna uprava še nista na tisti operativnosti, kot je na primer v sosednjih državah.
Knez je med tem opozoril še, da se bo novim razmeram treba prilagoditi tako na osebnem, poslovnem kot družbenem področju. Država pa bo morala postati bolj fleksibilna in učinkovita, nujno pa bo tudi popraviti zastarelo in neprimerno zakonodajo na področju trga dela.
Koronska kriza je kmetijstvo kot panogo zelo prizadela. Kljub temu, da ta deluje normalno, se želimo imeti polne police in zagotavljati prehransko varnost. Hrana je dovolj, ni potrebno panično nakupovanje in kopičenje zalog, je na današnji novinarski konferenci poudaril minister za kmetijstvo, dr. Jože Podgoršek in nadaljeval.
Imamo nekatere sektorje, ki v teh dneh čutijo, beležijo velike težave pri prodaji svojih izdelkov in pridelkov. Sektor prašičereje, govedoreje, sadja, zelenjave, vinski sektor. To so tisti sektorji, ki dejansko občutijo največje težave v tem trenutku in pridelki živali ostajajo na kmetijskih gospodarstvih. Zato ob tej priliki zares prosimo vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, da solidarno prispevajo k temu, da se hrana slovenskega porekla odkupuje in tudi prodaja slovenskim potrošnikom. Prosimo tudi potrošnike, da svojim nakupnim odločanjem pri vsakodnevni izbiri hrane izbirajo hrano lokalnega izvora. S tem bodo zagotovo lahko pomagali tako kmetom, živilcem, sosedovi družini, ki od tega morda živi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Minister za kmetijstvo Podgoršek priznava, da je koronavirus prizadel tudi ta segment.
Tradicionalni slovenski zajtrk letos drugačen, a poudarek ostaja. Dragocena je hrana lokalnega izvora.
Šport 18. november, znova zgodovinski dan za slovenski nogomet.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno dve okvari vozil, in sicer na ljubljanski vzhodni obvoznici med Zaloško in Bizovikom na pospeševalno zaviralnem pasu proti razcepu Malence, na Vipavski hitri cesti med Celom in Ajdovščino proti razcepu Nanos pa je zaprt vozni pas. Drugače pa po cestah mirno, brez nesreč, brez zastojev, edino čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovec za tovorna vozila. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V Bruslju boste danes potekali dve virtualni zasedanji. Tri tedne po prejšnjem bodo voditelji članic Evropske unije nadaljevali razpravo o usklajevanju boja proti pandemiji novega koronavirusa in svežnju za spoprijem stare celine z gospodarskimi in socialnimi posledicami pandemije. Udeležil se ga bo tudi premier Janez Janša, zunanji minister Evropske unije, oziroma zunani ministri Evropske unije, med njimi bo tudi vodja slovenske diplomacije Anže Logar, pa bodo razpravljali o strateškem sodelovanju ter nekaterih aktualnih vprašanjih. Več o tem Silvestra Sadar.
Voditelji članic se bodo osredotočili na testiranje, medsebojno priznavanje testov in cepiva ter ukrepe za preprečitev tretjega vala. Evropska komisija je včeraj predlagala smernice za izbiro hitrih antigenskih testov, kdaj je njihova uporaba smiselna in kdo naj bi jih izvajal. Podpisala je tudi sporazum z Mednarodno zvezo društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter prispevala prek 35 milijonov evrov krepitvi zmogljivosti testiranja v Uniji pa tudi v Združenem kraljestvu. Zaenkrat pri tem sodelujejo Avstrija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Portugalska in Španija. Zunani ministri bodo obravnavali odnose z ZDA po volitvah in možnost tretjega kroga sankcij proti režimu v Belorusiji, saj državo bremenijo volilne goljufije in represija, v katere naj bi bili vključeni tako posamezniki kot podjetja. Posvetili se bodo slabšanju razmer v Etiopiji, Gorskem Karabahu, Libiji in Afganistanu, pa tudi vzhodnemu Sredozemlju in Turčiji. Turški predsednik Erdogan je namreč predlagal, da bi razdeljeni Cipr rešili z dvema državama, kar pa je po mnenju Unije v nasprotju z doktrino Združenih narodov. Pogovarjali se bodo s palestinskim zunanjim ministrom, avgusta so gostili izraelskega, saj se po ameriških volitvah ponuja priložnost, da bi obe strani zbližali poglede za rešitev konflikta. Mike Pompeo je sicer po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem napovedal, da bo še danes kot prvi ameriški sekretar obiskal strateško pomembno Golansko planoto, ki jo je Izrael zasedel v Siriji med šestdnevno vojno leta 67 in obiskal judovsko naselbino na Zahodnem bregu, to pa že razburja Palestince. Gre za novo proizraelsko gesto administracije odhajajočega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je lani v nasprotju z ostalo mednarodno skupnostjo nad Golansko planoto priznal izraelsko suverenost.
V javnosti še vedno odmeva torkovo pismo predsednika vlade Janeza Janše voditeljem Evropske unije. Kot smo poročali, se je v pismu zavzel za vrnitev k dogovoru z julijskega vrha o finančnem okvirju za okrevanje po epidemiji. Tega po njegovem spodkopava dogovor o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Pismo je v Sloveniji sprožilo mešane odzive. Petra Stopar.
Janša je včeraj na Facebooku pojasnil, da je pismo poskus klica k razumu. Spomnimo, v pismu je podprl Madžarsko in Poljsko, ki sta zaradi sprejetja uredbe o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava na ravni veleposlanikov pri Evropski uniji blokirali ključna dela svežnja za spoprijem unije s pandemijo. Opozicija je bila pričakovano do ravnanja Janše ostra in s kritiko nizko parila. Tudi iz koalicijskih vrst strinjanja s predsednikom vlade ni bilo slišati, stranke so se od pisma distancirale. Predsednik republike Borut Pahor pa je poudaril, da je treba dogovor med Evropskim parlamentom in svetom EU spoštovati. Da je Janševo pismo pozorno prebral, je v pogovoru za Radio Ognjišče povedal predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Meni, da premijejevi predlogi pijejo vodo in odpirajo prostor za dialog, ter da je Janša ravnal odgovorno. In kako Peterle pojasnjuje njegov argument, da ni dobro, da se o vladavini prava odloča s politično večino, ampak na sodiščih?
Jaz bi rekel, lahko se politična večina odloči, da da nekaj na sodišče. Ne? Če bi šli pa po poti politične večine, potem lahko pridemo pa v slovensko situacijo. Ne? Ko bodo gor levi, bodo podirali nekaj, ko bodo gor desni, bodo podirali drugo.
Sam se tudi spominja, da je že nekdani predsednik Danilo Türk povedal, da imamo probleme z vladavino prava in s korupcijo.
Amo zdaj Türka izgnali? Ne? Mislim, da je podobno enkrat rekel tudi nas drug predsednik, ki se piše Borut Pahor. Ne? Pa zato ni izdajalc države, ampak je nekdo, ki presoja zadeve in ima svoje mnenje.
Po drugi strani pa predstojnik oddelka za komunikologijo na Fakulteti za družbene vede Dejan Verčič v pismu Janše razbere pomisleke,
ki jih mnogi interpretirajo, kot da se Slovenija ne strinja samo sabo in da želi oditi proti vzhodni Evropi.
To dojemanje je po Verčičevem mnenju predvsem v zahodnoevropskih elitah za Slovenijo lahko zelo nevarno, ker nas potiska nekam, kamor nikoli nismo hoteli iti in zaradi česar smo tudi oblikovali svojo državo. Za komentar smo poklicali tudi političnega analitika Petra Jančiča, ki odzive v medijih ocenjuje kot izjemno politične in polne neresnic. Janša pa da je v pismu navedel same točne stvari, tudi o volitvah leta 2014.
Prosto res, da so te pač volitve bile izvedene na ta način, da je bil predsednik največje opozicijske stranke med volilno kampanjo zaprt in da je kmalu po tem ustavno sodišče odločilo, da je bilo sojenje nepošteno in razveljavilo vse sodbe kot kršitev ustave. Pozneje so mu pa politiki, ki so danes zelo glasni, poskušali odzeti še mandat, kar je soglasno razveljavilo ustavno sodišče kot zlorabo oblasti.
Poročanja medijev o tem, da je samo vprašanje časa, kdaj bo razpadla koalicija, je urednik Siola označil za napihovanje. Dodal je, da opozicija in del drugih politikov v primerih, ko se premije ali zunani minister oglasita na ravni unije, nikoli ni sposobna podpreti interesov države.
Vsakeč vidijo samo svoje te zasebne politične interese in jih na svoj mož promovirajo preko medijev, dosežejo pa tem nič.
Jančič meni, da bi si bilo včasih pametno vzeti nekaj časa za razmislek, ne pa takoj napadati vlade, kjer za to ni nobenih tehtnih razlogov, kot naprimer pri tem pismu.
Prejšnji teden je v Evropi za COVID-om vsakih 17 sekund umrl en človek, sporoča Svetovna zdravstvena organizacija. Število okuženih se je sicer zmanjšalo z več kot 2 milijonov na 1,8 milijona. Zmogljivosti zdravstvenih sistemov stare celine se bližajo svojim mejam. V Franciji je že 10 dni zasedenih več kot 95% oddelkov za intenzivno nego, v Švici pa so popolnoma zasedeni. Nekaj držav je danes doseglo rekorde. V Rusiji so zabeležili več kot 23.600 novo okuženih in 463 smrti. V Nemčiji dobrih 22.600 okuženih in 251 smrti. Na Hrvaškem beležijo prek 3.160 primerov novih okužb. Pozitiven je tudi tamkajšnji minister za zdravje. Umrlo je 49 bolnikov. Država bo poostrila ukrepe, saj se še vedno sme na javnem kraju zbrati do 50 ljudi, gostinski lokali pa lahko obratujejo do polnoči.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Pred nami je dan slovenske hrane, ki se v vrtcih in šolah ponavadi začne s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Zaradi šolanja nadaljavo so na kmetijskem ministrstvu predlagali, da šole tokrat del pouka namenijo vsebinam o pomenu slovenske hrane. O pomenu jutrišnjega dne smo na radiju Ognjišče spregovorili s številnimi sogovorniki. Več Alen Salihovič.
Pomena zdrave hrane, kar lokalno predelana hrana nedvomno je, se zavedajo mnogi. Minister za kmetijstvo Jože Podgošek pred jutrišnjim dnevom poudarja.
Naj menim, da smo v 9 letih tradicionalnega slovenskega zajtrka v šolah in vrtcih razdelili preko 2,5 milijona tradicionalnih zajtrkov. V letošnjem letu ga bomo zagotovo obeleževali doma, skupaj s starši, z otroki. Z ministrstvom za izobraževanje smo dogovorjeni, da tudi pri pouku nadaljavo na jutrišnji dan vsi prispevajo k temu, da vendarle poudarijo ne glede na način pouka pomen hrane lokalnega porekla.
S tako imenovanim medenim zajtrkom, ki je kasneje prerasel v tradicionalni slovenski zajtrk, na to pa še v dan slovenske hrane, so začeli slovenski čebelari pred 10 leti. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč.
10-letnica čas za praznovanje, kajti mislim, da se je ta zajtrk in pa zavedanje o slovenski hrani ta čas močno povečal.
Da je lokalno pridelana hrana izjemnega pomena, nam je dajal vodja Centra kulinarike in turizma Kult 316 v Šentvidu v Ljubljani Tomaš Leben.
Spodbujanje lokalne hrane nam je pomembno, saj kot šola sledimo vrednotam trajnostnega razvoja in se zavedamo družbene odgovornosti, ki jo seveda želimo prenesti tudi na naše dijake in študente.
Da vse bolj posegamo po domači in kakovostni hrani ocenjujejo tudi na kmetiji Čeh, ki leži na robu Ptuja v vasi Podvinci in obdelujejo 65 hektarjev njivskih površin, ter imajo v hlevu v povprečju 450 glav živine. Sandra Čeh pravi.
Jaz mislim, da so slovenski izdelki, predelki zelo dobri. Zelo pomembno je, da imajo zelo kratko pot od pridelovalca do potrošnika.
Pomena zdrave prehrane se zaveda tudi vse več podjetij. Ustanovitelj in lastnik podjetja Sadje v pisarni, David Žalec, meni, da bi to vrstnih dni lahko bilo več v letu.
Recimo vsakeč, ko se menja sezona, recimo aprila, ko se začnejo jagode, da je bilo takrat pa čisto. Da se vsak pridelek, vsak del sezone je, imamo to možnost, da gremo to podpreti.
Ob jutrišnjem dnevu slovenske hrane bomo izvedli tudi humanitarno akcijo Radio Ognjišče in Karitas, v sklopu katere so nekatera slovenska podjetja donirala hrano, ki bo šla v materinske domove in nekatere druge bivalne skupnosti, ki jih vodi Karitas.
Menim, da je čas COVID-a poudaril še večjo potrebo, da stopimo skupaj.
Je povedal minister Podgoršek, ki se je Radio Ognjišče in slovenski Karitas zahvalil za to humanitarno noto.
Slovenska Karitas letos obhaja 30. obletnico svojega delovanja, česar se bodo spomnili tudi v tednu Karitas, ki se začne v ponedeljek s pomenljivim geslom Slišim te. Meta Potočnik je povzela nekaj poudarkov današnje novinarske konference v Mariboru.
Običajno so teden Karitas obeležili številnimi dogodki in koncerti, kar letos ni mogoče. Sodelavci Karitas bodo teden preživeli delovno, saj morajo skrbeti za 98 tisoč prejemnikov redne pomoči, predvsem v hrani. Generalni tajnik slovenske Karitas Peter Tomažič je ob tem pojasnil.
Bomo pa nekako posvetili prenos televizijske maše na nedeljo Karitas iz Maribora. Seveda teden Karitas je zahvala našim 11 tisoč prostovoljcem, ki vsako leto opravijo več kot 500 000 prostovoljnih ur.
Posebna nota tedna Karitas je 30. obletnica njenega delovanja. Peter Tomažič je povedal, kaj so novosti njihovega dela v zadnjih 5 letih. Ena od njih je pomoč osebam, ki so na robu brezdomstva.
Tukaj je nastala hiša Efram v Celju, ki skrbi predvsem za moške, ki so na robu brezdomstva, hiša Malorka v Ajdovščini, ki prav za brezdomce deluje, in pa hiša v Logacu, ki je namenjena predvsem deložiranim. To področje poskušamo predvsem ovrednotiti zdaj tudi na nivoju preprečevanja brezdomstva.
Na mariborskem območju opažajo povečano število prosilcev pomoči, skoraj za 15%, je povedal direktor nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček. Razlogi so izguba službe ali manjše možnosti za priložnostno delo. Povečujejo se tudi duševne stiske.
Poskušamo nuditi pomoč v obliki informativnih, razbremenilnih ali ter svetovalnih razgovorov, pogovorov preko dežurne telefonske številke.
Letos koncerta Klic dobrote v Celju ne bo. Nadomestil ga bo virtualni koncert na RTV Slovenija, kjer bodo letos klice za donacije poleg mladih sprejemali tudi člani velikih družin.
Včeraj je bil odličen dan. Slovenska nogometna reprezentanca je v zadnjem krogu Lige narodov v Atenah igrala nič proti nič z Grčijo in se je iz Lige C prebila v Ligo B. Z neodločenim izidom so se izbranci Matjaža Keka zagotovili prvo mesto v skupini 3 Lige C. Zbrali so 14 točk, 3 več od tekmeca na drugem mestu. Obenem so Slovenci ohranili lepe možnosti za nastop v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2022. Selektor Matjaž Kek je dejal, da bo treba še veliko delati. V tem obdobju smo imeli vzpone in padce, ampak vseeno smo prišli do neke konstante. Zdaj bo najpomembnejši žreb skupin kvalifikacij, na katerem bo Slovenija v četrtem bobnu. Tudi iz tega se da priti na svetovno prvenstvo. Vemo, da ne bo slabih reprezentanc, poskušali pa bomo narediti vse, da se uvrstimo. Žreb skupin bo 7. decembra. Košarkarice devite Olimpije so po 3 zaporednih zmagah doživeli 3. poraz v 7 nastopih v evropskem pokalu. Na gostovanju na Kanarskih otokih so morali priznati premoč Gran Canarii, ki je slavila z 90-82. Poraz je sicer nižji, kot je bila zmaga Ljubljančanov na prvi tekmi v Stožicah. Cedevita Olimpija je tekmo izgubila zaradi slabe obrambe, predvsem pa zaradi izgubljene bitke pod obročema. Španci so skok dobili z 35-25. V alpski hokejski ligi se zaradi vse večjega števila okužb z novim koronavirusom nadaljujejo odpovedi tekem. Vodstvo lige je sporočilo, da je prestavilo za konec tedna napovedane 3 tekme, tudi tisto v Ljubljani, kjer bi se morali v soboto pomeriti ekipi SŽ Olimpije in Ritna. Novega termina za zdaj še niso sporočili. Nik Zupančič, nekdani selektor slovenske hokejske reprezentance, ni več trener poljske ekipe Unije iz Osvecima. Ljubljančan je odstopil po tekmi proti Torunu, na kateri je njegova ekipa zabeležila 3. zaporedni poraz. Gorazd Bertoncelj bo konec tedna kot glavni trener slovenskih skakalcev še 3. sezono vstopil v svetovni pokal. Njegovi varovanci so lansko zimo uresničili večino zastavljenih ciljev, tudi za letošnjo je ekipi začrtal visoke. Kot glavna cilja zime bodo skakalci zasledovalni kolajni na obeh svetovnih prvenstvih v Planici in Oberstdorfu. Slišali ste šport, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Popoldne bo na primorskem in višjih legah nad okoli 700 metrov pretežno jasno. Drugod bo večinoma ustrajala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10 na primorskem do 17 stopinj Celzija. Po noči se bo pooblačilo, v notranjosti bodo manjše padavine. Na primorskem bo zapihala burja, najnižje temperature zjutraj bodo od 1 do 6 na primorskem okoli 9 stopinj Celzija. Jutri bo na primorskem delno jasno, pihala bo zmerna do močna burja, drugod bo pretežno oblačno. Dopoldne bo občasno še rahlo deževalo, popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na primorskem do 14. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, v soboto bo še pihal severovzhodni veter, na primorskem zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana 4, Novo mesto oblačno 5, Celje nič, Murska Sobota oblačno 4, Nova Gorica 16, Ajdovščina 16, Postojna jasno 15, Hrastnik 4, Rateče nič, Slovenjgradec oblačno 4, Podčetrtek 4, Listca jasno 9, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana megla 3, Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno nič, Letališče Portorož pretežno oblačno 15, in Kredarica jasno 3 stopinje Celzija. O 2 okvarah vozil poročamo na ljubljanski vzhodni ovoznici med Zaloško in Bizovikom na pospeševalnem zaviralnem pasu proti razcepu Malence in na Vipavski hitri cesti med Celom in Najdovščino proti razcepu Nanos je zaprt vozni pas. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškov je za tovorna vozila. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali pogovor z doktorjem Dejanom Verčičem na temo aktualnih političnih razmer in odgovornosti posameznika v času boja z epidemijo. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.